azken hiru urteak inoizko beroenak izan direla baieztatu dute. Inaut mataukorra da. Iazko azken hilabeteetako datuei erreparatuta, bazirudien 2025ean munduan izandako temperatura anomalia aurreko urteetako mailara iris zitekeela. Eta hala baieztatu dute gaur, 2025ean lurreko airearen temperatura 1,47 gradu zentigradu beroagoa izan zen 1840-tik 1900-era arteko erregistroekin alderatuta. Hala, 2023, 2024 eta 2025 urteetan inoizko temperatura beroenak neurtu dira erregistroak daudenetik. Eta batez beste 1,5 graduko langa gainditu dute hirurek batera, bereziki 2024 datuengatik 1,6 gradura iritsi baitzen orduan beroketa. Europako Batzordearen Kopernikus zerbitzuak emandako datuak dira, eta beste eragile hauekin batera ondu ditu. Munduko Meteorologia Erakundea SMV bikoitza FEP ertaineko iragarpen meteorologikoetarako Europako Zentroa NASA Ozeanoen eta Atmosferaren kudeaketarako AEB-etako batzordea. Erresuma Batuko Meteorologia Bulegoa eta Berkeley Earth. Neurketak egiten direnetik lehen aldia da hiru urteko epe batean temperaturaren berotzea 1,5 gradutik gorakoa dena. 1980-tik 2000-arako tartearekin alderatuta, berriz 0,49 gradu beroagoa izan da 2025. Florian Papenbergerrek SMV bikoitza efeko zuzendari nagusiak azaldu du ez direla albiste onak. Datuek aldaketa dramatiko bat erakusten digute klima aldaketari dagokionez. Iframeresize log true anomal. Zehazki urte beroenen zerrendan hirugarren lekuan dago 2025 aurreko bien atzetik. 2023 1,48 gradu beroagoa izan zen eta 2024 berriz 1,6 gradu beroagoa. 14,87 graduko batez besteko temperatura izan du lurraren gainazaleko aireak 2025. Parisko akordioan 2015ean lurreko temperaturaren beroketa gehienez 2,0 gradura mugatzeko helburua ezarri zuten eta ahal zen enean 1,5 gradura mugatzekoa. Azken hirurak ez ezik azken 11 urteak ere 2015tik 2025era inoizko beroenak izan direla nabarmendu du Carlo Buontempok Kopernikusen klima aldaketaren zerbitzuko C3S zuzendariak. Azken 11 urteak inoizko beroenak izatea beste froga bat da baieztatzeko klima berotzen ari dela. Mundua oso azkar ari da gerturatzen Parisko akordioan epe luzera jarritako temperatura mugara. Muga hori gainditzeko zorian gaude. Orain zera erabaki behar dugu nola kudeatu hobeto muga horren gainditze saihetsezina, baita horrek gizarteari eta naturari eragingo dizkion kalteak ere. Hala ere, urte batean muga horiek gainditzeak ez du esan nahi beroketa globalak langa hori gainditu duenik urte batzuen batezbestekoa hartzen baita kontuan, 20 urterena gutxienez. Hori dela eta Kopernikus zerbitzuko zientzialariek kalkulatu dute gaur egun lurraren berotzea 1,4 gradu ingurukoa dela, eta aurreikusi dute hamarkada amaitu aurretik gaindituko dela 1,5 graduko langa. Parisko akordioa sinatu zenean uste zen beste 10 urte beharko zirela muga hori gainditzeko. Zientzialariek egoera iraultzeko ezinbestekotzat jo dute ekonomian aldaketa sakonak egitea eta baliabideen kontsumoa energia baliabideena bereziki berehala murriztea, baina isurketa globalek gora egiten jarraitzen dute eta munduko ekonomian eta geopolitikan izaten ari diren aldaketen ondorioz, bigarren mailan geratu da klimaren aldeko ekintza. Joeraren atzean dagoena. Batez ere atmosferan pilatuta dauden berotegi gasek eragin dituzte azken urteetako temperatura beroak. Urtez urte gora egiten ari da atmosferan dagoen karbono dioxido partikulen kopurua eta 2024an errekorra hautsi zuen adierazle horrek. Airean dauden 1,000,000 partikulako. 423,9 karbono dioxidoarenak dira. 2023-tik 2024-ra 3,5 partikulako hazkundea izan zen, gehi 0,83. Igoera modu absolutuan aztertuta inoizko handiena izan da. Bada, Kopernikusek azaldu duenez, atmosferan pilatuta dauden berotegi gasen kontzentrazio handi horren eragina areagotzen ari da, ekosistemak karbonoa xurgatzeko ahalmena galtzen ari delako. Bestalde, azken 3 urteetan El Niño fenomenoa gertatu da. Hots, ozeano bareko ekuatorearen ekialdean temperaturak ohi baino gehiago berotzen dituen oszilazioa. Fenomeno horren ondorioz are gehiago igo da munduko batez besteko temperatura, eremu oso handia hartzen baituaren eraginpeko itsaso zatiak. Garrantzi txikiagoa duten beste faktore batzuen eragina ere nabarmendu dute. Aerosolen kontzentrazioetan izandako aldaketak horietako bat dira, itsasontziek gero eta aerosol gutxiago isurtzen dituzte araudi zorrotzagoak daudelako eta horrek temperaturak igotzea eragin du. Aerosolek eguzkiaren irradiazioa espaziora bideratzen baitute. Beraz, atmosferan aerosol gutxiago egonda, lurrazalera eguzki izpi gehiago iristen dira. Desberdintasunak eskualdeka. 2025 oso beroa izan bada ere, aldaketak izan dira gainazala motaren arabera eta latitudearen arabera. Izan ere, 2025ean ez da El Niño fenomeno berorik izan eta horrek ozeanoetako batez besteko temperatura aurreko urteetakoa baino freskoagoa izatea eragin du. Hala ere, nabarmendu dute batez bestekoa baino askoz beroagoak izan direla iazko temperaturak han. 2025ean baldintza neutralak La Niña fenomenoa. Hau da, ohi baino temperatura hotzagoak izan dira ozeano bareko ekuatorean, horregatik izan da lurreko temperatura pixka bat hotzagoa. Hala ere, poloetan temperaturak ohi baino beroagoak izan dira. Artikoan inoizko bigarren urterik beroena izan da eta Antartikan berriz beroena. Bestalde, lur eremuen gaineko atmosfera kontuan hartuta soilik inoizko urterik beroena izan da. Ozeano Atlantikoaren ipar ekialdean eta Europako ipar mendebaldean ere, hau da, Euskal Herritik gertu aurrez ez dira sekula horren temperatura beroak neurtu. Europan, batez besteko temperatura 10,41 graduko izan zen iaz, 2023an eta 2024an baino pixka bat baxuagoa. 1981-tik 2000-ra bitarteko batez bestekoarekin alderatuta, 1,17 gradu gehiago da hori lurraren berotzearen bikoitza. Izan ere, gehien berotzen ari den kontinentea da Europa. Beroketak eragindako kalteak. Jakina da zer nolako kalteak eragiten dituen beroketa globalak naturan eta gizakien osasunean eta urtez urte frogatuta geratzen dira. Muturreko fenomeno meteorologikoak dira klima larrialdiaren ondorio garbienak. Halako fenomenoak gero eta maizago gertatzen dira, eta gero eta txikizio handiagoa egiten dute. Horrek ez du esan nahi edozein fenomeno klima larrialdiak eragin duenik klima aldaketa antropogenikoaren aurretik ere gertatzen baitziren halakoak. Hori dela eta zientzialariak atribuzio ikerketak egiten ari dira mende hasieratik. Muturreko gertakari baten datuak hartu eta erreproduzitu egiten dituzte gizakiak eragindako klima aldaketa kontuan hartu gabe. Horrela ikusten dute zer garrantzi izan duen klima aldaketak fenomeno horren sorreran. Bada, muturreko hondamendi meteorologikoen maiztasuna eta lurraren berotzearen abiadura proportzionalak dira. Ingurumenean eta klima aldaketan espezializatutako Carbon Brief edabideak atribuzio ikerketei erreparatzen die eta haren datuen arabera. 2024-ra arte aztertutako 735 fenomenoetatik 547 kasutan ikusi dute klima aldaketak handitu egin zuela fenomenoa gertatzeko edo suntxikorragoa izateko aukera. Eta kontrakoa berriz 64 fenomenotan. Hirurogeita hamaika kasutan antzeman zuten klima aldaketak ez zuela eraginik izan, eta berrogeita hamairu kasutan ezin izan zuten frogatu klima aldaketak eragina izan zuela hondamendian. Bero boladak dira, berotze globalak eragin eta indartu ditzakeen fenomeno garbienak, baita klima aldaketaren eragina frogatzeko adierazgarrienak ere. Gero eta ohikoagoak eta gogorragoak dira bero oldeak eta jende gehiago hiltzen da haien eraginez. 2025-eko udan, adibidez, Hego Euskal Herrian 188 pertsona hil ziren beroaren ondorioz eta Europan 24.400 izan ziren. Londresko Imperial Kolegeko eta Higienearen eta Medikuntza Tropikalaren Londresko Eskolako ikertzaileek ondorioztatu zutenez, biktima horietatik 16.500 klima larrialdiaren ondorioz hil ziren. Kopernikusen arabera, 2025-ean ohi baino estres termiko handiko egun gehiago izan ziren munduko lurreremuaren erdian baino gehiagoan. Estres termikoagatik izaten dira klimarekin lotutako giza heriotza gehienak. Gainera, 2025-eko temperatura beroek baso sute handiak piztea eragin zutela nabarmendu dute. Halaber, suteek efektu biderkatzaile bat dutela gogorarazi dute, suteetan berotegi efektuko gasak eta bestelako kutsagarriak isurtzen baitira atmosferara. Bestalde, gehitu dute kutsadura horrek eragina izan duela giza osasunean. Klima aldaketak eguraldian izandako ondorioei dagokienez nabarmendu dute mundu osoan izan direla beroolde indartsuak. Europan, Asian eta Ipar Amerikan ekaitz gogorrak izan dira. Eta Espainian, Kanadan eta Kalifornia hegoaldean piztutako baso sute handiak ere gogorarazi dituzte. Azaldu dutenez, Europako leku batzuetan baso suteek inoiz baino karbono gehiago isuri dute.